Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučenić. Da li jučerašnja tuča u Skupštini i način na koji je predsjednica Brnabić vodila sednicu predstavlja državni udar ili pokušaj opozicije da nasilno preuzme vlast, kako se moglo čuti iz oba tabora? Kakav je karakter institucije u kojoj većina, braneći pozicije od manjine, toj manjini ne ostavlja ništa do van proceduralnog načina borbe unutar institucije? Moj današnji gost i organizacija iz koje dolazi su prošlogodišnje izbore ocenili kao vašar bez zakonja, poraz pravne države i vladavine prava. Da li je onda logično da Skupština koja je nastala posle poraza države i prava na izborima bude ništa drugo do onog što je bila juče? O svem ovome razgovaram sa Rašom Nedeljkovim, programskim direktorom CRTE. Dobro jutro i hvala što ste ovdje.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Ja bih počela od ovog događaja u Skupštini. Pretpostavljam da ste to gledali. Pretpostavljam da imate izgrađen stav o tome šta smo to videli juče i kakve su posledice.
Posledice su velike, a ono što smo videli jeste samo jedan nastavak razgradnje države i institucija. I ako smo kao organizacija uvek mislili, nadamo se da institucije su jače od pojedinaca koje pokušavaju da ih ukinu, juče smo videli da to praktično i nije slučaj. Ali uprko svemu tome, ono što smo juče videli jeste još jedna velika eksplozija, šum koji se pravi kako bi se skrenula pažnja sa ključnih pitanja i ključnih problema sa kojima se suočava naše društvo. To je rušenje dela zgrade željezničke stanice i jedan prilično glasan izostanak ne samo političke, već i krivične odgovornosti ljudi koji su u lancu odgovorni da sprovode zakone i da primenjuju pravila kako bi bezbednost svih nas bila na prvom mjestu.
I sad, da li imate objašnjenje da vladajuća većina, da predsjednica parlamenta, koja je u stranci, koja po Ustavu, Zakonu o Narodnoj skupštini i Poslovniku treba predstavlja parlament, da se razumemo, to znači i vlast i opoziciju, ali to je druga tema. Dakle, da ne uvrsti u dnevni red pitanje rasprave o poverenju premijeru, odnosno vladi, iako je zakonom, poslovnikom i zakonom o vladi bila na to obavezna. I da li je to posledica, da li je posledica toga ovo što smo juče gledali, ovo makljanje?
Dakle, to je samo jedno u čitavom nizu kršenja poslovnika Narodne skupštine. Dakle, svakako da jeste jedan od najkrupnijih, upravo to što se ignoriše poslovnik kada je u pitanju vrlo jasna procedura za stavljanje na dnevni red izglasavanja nepoverenja vladi, ali to je dakle samo jedna od čitavog niza nepravilnosti koje se odnosi i na to, između ostalog, da mi kao javnost, recimo, ostali smo uskraćeni bilo kakve diskusije o vrlo važnim, čak o najvažnijem zakonu Republike Srbije. To je budžet, koji je jedan od glavnih, najsnažnijih mehanizama za kontrolu izvršne vlasti od strane parlamenta.
Ali dozvolite, rasprava o budžetu deluje kao da pričamo o, ne znam, svemirskim česticama u trenutku kada vladajuća većina iz nekog razloga odbija da se razgovara o odgovornosti najvišeg tela, od izvršnog tela u zemlji Srbiji za smrt 15 ljudi.
To je samo jedna od pokazatelja gde se odgovornost izbegava. Diskusija o budžetu jeste polaganje računa građanima. Anketni odbor o rušenju željezničke stanice ili dela željezničke stanice jeste izbegavanje, odnosno izbegavanje, uspostavljanje anketnog odbora je izbegavanje odgovornosti. Diskusija o tome na koji način je vlada i šta je vlada preduzela kako bi se sprovodili zakoni ove zemlje kada je građevina u pitanju, izbegavanje odgovornosti. Dakle, ne govori se ovdje samo o tome da nešto nije stavljeno na dnevni red. Govori se o tome da smo mi normalizovali nezakonje. I onog momenta kada nije postojalo nikakve posljedice za ljude koji su zaposleni u institucijama, koji su kršili zakone u decembru 2023. godine za izbore, i ovo sve postalo još normalnije i još prihvatljivije za pre svega one koji su u vlasti, jer su svesni da praktično nikome neće polagati račun.
I sad se postavlja pitanje, kakve su konsekvence sad svega ovoga? Dakle, da li ovo nasilje u Skupštini, da li to što ministri tuku poslanike, dakle izvršna vlast se meša u delovanje, šta god ti poslanici radili, u delovanje zakonodavne na takav način, kakve konsekvence to nosi? Šta možete da pretpostavite da će biti konsekvenca ovoga?
Parlament je ključna institucija u kojoj se kroz dijalog, kroz razgovor rešavaju društveni sukobi. To je jedna od glavnih uloga Narodne skupštine. Dakle, da postoji više različitih mišljenja u vezi sa jednim problemom, jednom temom, tu, u tom domu, u skladu sa procedurama, ti sukobi treba da se rešavaju.
Dobro, ali mi sad imamo rešavanje sukoba
kada pesnicama. Kada ti sukobi nisu u mogućnosti da se rešavaju unutar institucije, u skladu sa demokratskim procedurama, ti sukobi će se rešavati na ulicama. I to je ono što viđemo, pre svega, najviše, rekao bih, ono što boli vlast, jeste što u posljednjim nedeljama građani, svesni da institucije ne rade u njihovom interesu, pokušavaju da traže demokratiju na ulicama. Jer onog momenta kada tužilaštvo ne objašnjava šta se događa u vezi sa odgovornima ili potencijalno odgovornima za rušenje, kada o tome slušamo samo izjave političkih funkcionera koji nisu nadležni za dato pitanje, tu je jasno, dakle, da građani to prepoznaju kao problem i oni su pokušavali i nadam se ćeš uvek pokušavati da traže demokratiju na jedini dostupan bez nasilja načina, to je tako što će dizati glas, tako što će dizati glavu i što će pozivati institucije da se prizovu pameti i počnu na kraju da sprovode zakone ove zemlje.
I sad, posle ove jučerašnje sednice, ako bih bila cinična, mogla bih da kažem, od institucije je preostala policija, koja efikasno deluje, vidimo na ulicama i vidimo kordone svaki dan, vidimo da građani stradaju kada su privedeni i tako dalje, o čemu je CRTA, čemu se protivilo u javnosti zajedno sa još 28 nevladinih organizacija, deluje kao da su policija, BIA i vojska jedine tri institucije koje su ostale na nogama.
Najfunkcionalnije institucije su oni delovi koji imaju u sebi pred znak sile, dakle prinudne sile, dakle govorimo o onim delovima institucijama koje su ostale najlojalnije režimu. Ono što je s druge strane veoma važno da podvučemo, da unutar institucije postoji jako veliki broj ljudi koji su profesionalni i koji čekaju svoj trenutak da, ja se nadam, tu svoju profesionalnost i pokažu, dakle, u javnom interesu da rade. Da bi oni radili svoj posao u skladu sa javnim interesom, javnost mora da im pruži podršku. I to su upravo oni momenti kada...
Koju vrstu podrške sad treba očekuju
što,
od javnosti
tako što,
da bi počeli da rade svoj posao?
Kada ste svesni da postoji jedan vrlo ozbiljan korumpirani deo institucija koji su na najvišim nivoima, kada oni sprečavaju da se sprovode zakoni. Dakle, to leži na kraju krajeva i kao problem u vezi sa rušenjem željezničke stanice, gde je korupcija, gde je ignorisanje zakona bilo propušteno pre svega na osnovu nekakvog političkog pritiska, na osnovu nekakvog ekonomsko-političkog pritiska. Ukoliko građani ne pruže podršku onim zaposlenima u institucijama koji mogu da rade svoj posao, oni toga neće raditi. Dakle, niko neće, nažalost, ili smo vrlo malo primjela videli da službenici u javnim institucijama smognu hrabrosti da rade svoj posao, sem ukoliko u onim situacijama kada građani stoje uz njih. Mi moramo da budemo solidarni, mi moramo da ohrabrimo sve delove ovog društva, sve one u svim malim sredinama, da na kraju krajeva pošaljemo poruku da mi ne pristajemo na bezakonje, da mi ne pristajemo na to da neko ko ima batinu rukava može da bude jači od svih nas.
Dobro, pitaću vas i kako se to radi, ali imamo sad tu situaciju oko delovanja institucija. Naprimer, tužilaštvo za koje kažete da se nije obraćalo i svi znamo da se nije obraćalo i da nemamo pojma radi, ipak neke osumnjičene definisalo, ti neki osumnjičeni su neki u pritvoru, neki u kućnom pritvoru, među njima je jedan ministar. Kada se dogodilo pritvaranje Gorana Vesića, onda je vlast, predstavnici, evo i sinoć je predsednik Vučić imao primedbe na to, dakle, ali predstavnici SNS, njihovih tabloida koje kontrolišu i tako dalje, su napali to tužilaštvo da se otprilike otelo, jel tako? Tužilaštvo na to ništa nije reklo, mi jutros dobijamo informaciju, opet iz tih tabloidnih krugova, da je Goran Vesić, koji navodno štrajkuje glađu u zatvoru, ne znamo razlog, ali štrajkuje, prebačen u bolnicu. I sada imamo jednu potpunu konfuziju u kojoj, šta podržavamo tu? Šta građani tu da podrže? Tužilaštvo koje ne radi, vlast da brani tužilaštvo od vlasti koje, mislim, potpuno je konfuzno.
Upravo ta konfuzija je glavni cilj, ja bih rekao, u skrivanju istine, u skrivanju činjenica. I ovo je oproban već i, rekao bih, vrlo funkcionalan mehanizam kako se beže od odgovornosti. Setimo se Jovanjic. Šta se dogodilo nakon hapšenja osumnjičenih u vezi sa najvećom fabrikom droge u okviru Beograda? Ko su bili napadnuti? Napadnuti su bili tužioci, napadnuti su bili policajci koji su hapsili. Isto je sada imamo slučaj, dakle, da tabloidi, pomognuti se vrlo visokim funkcionerima vladajuće stranke, napadaju sudije, napadaju tužioce. Ja se nadam da će ovo biti odličan povod upravo tužilaštvo da reaguje, jer ovde govorimo o potencijalnim krivičnim delima i tu mora da se pokaže u stvari da li tužilaštvo ima kičmu ili ne.
I sad da se vratimo još malo na parlament i na tu, na konsekvence tog jučerašnjeg, nazovimo ga, događaja. Te bitke između vladajućih i opozicionih poslanika i ministara koji su se takođe uključili u tuču. Da li pamtite neki sličan događaj u našem parlamentarizmu? Mislim, bilo je tuča tokom 90-ih, bilo je, Šešelja su iznosili iz Skupštine, gađanja predsednika parlamenta. Ne pamtim ovako masovnu tuču. Imajući u vidu da se crta bavi.
Mi već mesecima i godinama govorimo da je vlast sve više i više postaje netolerantna na bilo kakvu vrstu pluralizma. Pa na kraju krajeva, juče smo čuli u izjavi šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke da su objedinili čak 68 tačaka na dnevnom redu, zato što opozicija je dosadna u komentarisanju i nesposobno komentarisanju tih zakona. Dakle, mi smo normalizovali to i u prethodnim sazivima, gde smo imali preko 30 tačaka se diskutovalo i tu mi kao javnost nismo reagovali. Mi nismo tako jednu vrstu neodgovornosti kaznili na izborima, odnosno, da budem do kraja u potpunosti fair, na izborima koji ne reflektuju u potpunosti volju birača. To je nešto što smo konstatovali u decembru mesecu, naročito na nivou Beograda.
Da, i sad, da li te, šta kaže otvoreni parlament, da li te način na koji je predsednica Skupštine prelazila tačke u toj nekoj objedinjenoj 60 i nešto tačaka, uključujući budžet i tako dalje, zaključivala u roku od 3 sekunde raspravu po određenoj tački, nije čitala amandmane, sad to ima svojih procedura. Da li je to sad, kako da kažem, da li to važi? Da li je to, mislim...
Pa videli smo da važi sve što...
Šta se s tim radi?
Važi sve iza čega stoji pendrek i sila. I to je to. To je demokratija koju trenutno mi imamo. Imamo demokratiju koja je potpuno moguće da stavite 68 tačaka. Dakle, čak i da je bilo rasprave, ali podsjetit ću vas, o najvažnijem zakonu bilo je 0 sekundi rasprave. Da je bilo rasprave o 68 tačaka u načelu, to bi značilo da imamo manje od 5 minuta po svakoj tački. Da li je dovoljno da o 5 minuta razgovaramo i obrazlažemo građanima zbog čega se zadužujemo 500 miliona eura. Da li je bilo dovoljno 5 minuta da razgovaramo o veoma važnim izmenama krivičnog zakonika? Dakle, to su trenuci u kojima se slama demokratija. I da li je to u skladu sa poslovnikom? Apsolutno nije. Da li će biti neki posledice? Biće jedino koliko građani ovo budu pamtili na nekim prvim sledećim izborima. Jer glavni cilj vlasti je da što više stvari zaboravimo, da se što više zbunimo, da ne verujemo nikome, da sumnjamo u sve i da se povučemo u svoje četiri zida i na taj način prepustimo praktično celu državu i upravljanje državom samo onom elitom koja ima najviše koristi, kakve, pa pre svega finansijske.
Dobro. I sad, da li vam deluje da je izlaz iz ove situacije, šta je zapravo izlaz iz ove situacije? Vučić je sinoć govorio, vlast i opozicija moraju da razgovaraju. Da li vam to deluje kao neka realnost, da se sad sedne i razgovara? Posle svega.
Pa jako mi je teško da će se, moram mnogo toga da se
promeni. Mislim, i na koju temu tačno?
Moram mnogo toga da se promeni u ponašanju, pre svega oni koji su najodgovorniji, to su predstavnici institucije, dakle vladajuće koalicije, da bi se moglo uopšte sesti za sto. Znate, vi kada sada postavite to pitanje da sednemo za sto, meni je u glavi slika šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke koji pljuje drugu kolegu ili koleginicu poslanicu. Dakle, to nije poziv, ako vas pljunem u lice, ne mogu da skinem pljuvačku sa sebe i onda da sednem s nekim da razgovaram. Ali i odgovornost upravo onim koji su najmoćniji. Šta je izlaz iz ove situacije, bih rekao, pre svega solidarnost svih grupa, naročito onih grupa koje su prihvatili poniženje i težak položaj svog života, a to je da se građani bude. To je da građani, uprko svemu, protestuju na ulicama, traže odgovornost institucija i traže da institucije rade po zakonima ove zemlje.
Što znači da mi samo, da li hoćete da kažete, da se stiglo, sećam se da ste u intervjuu, da sam ja neko govorili o tim fazama našeg prihvatanja i kulta ličnosti, građana kulta ličnosti, bezakonje i tako dalje, da li smo sada stigli do faze u kojoj nema ničeg drugog ni za građane, a ni za opoziciju koja se juče u Skupštini ponašala na način na koji je jedino mogla da se ponaša da bi ukazala na određene probleme, a to je kao da je na ulici, sem te ulice.
Deluje da je manevarski prostor u okviru institucija veoma mali. Mi kao organizacije ćemo koristiti, podnosimo krivične prijave, podnosimo prijave nezavisnim institucijama i tako dalje, ali ključna promjena će dolaziti samo koliko, ponavljam, se nastave mali potresi, dakle kada ljudi u svojim sredinama podižu glas. Jer to će biti jedini način da se spreči ova jedna vrsta ispiranja mozga i kontrole šta je istina. Ne zaboravimo, ovo juče u Narodnoj skupštini se ne bi dogodilo. Da se nije dogodilo rušenje dela železničke stanice u Novom Sadu. To se ne bi dogodilo da građani Republike Srbije nisu podigli glavu u solidarnosti sa žrtvama i njihovim porodicama, da traže odgovornost. Ovoga puta postoji direktna veza između odgovornih koji su na najvišim funkcijama u Republici Srbiji i građana koji sve manje i manje veruju Srbiji. CRTA je sprovela javno mnjensko istraživanje u septembru mesecu koje pokazuje da polovina građana ne misli da Srbija ide u dobrom pravcu. Kada smo pitali da li je država Srbije sposobna i da li verujete da država Srbije može da uređuje birački spisak, dve trećine reklo ne. Dakle, trećina građana misli da na izborima u decembru mesecu su nepravilnosti bili tolike da su uticali na rezultate izbora. Govori, dakle, ovi svi podaci, i da se vratimo i na litijum, kao ključan problem jeste nepoverenje građana da država može da zaštiti interese, dakle, građani misle da država ne može da zaštiti interese građana i da neće sprovoditi zakone i standarde koji su neophodni da ne bismo se podavili i potrovali usled iskopavanja litijuma. Dakle, tu leži glavni problem. Sve dublje i dublje tonemo u nepoverenje ka državi, a kad ne verujemo državi, kad nemamo institucije, onda građani i ljudi pokušavaju sami da preuzmu pravdu u svoje ruke.
Kad onda, kako da razumemo onda kad predsjednik kaže pa najlakši izlaz iz ovoga su izbori? Vi se bavite time.
Da, paradoksalna stvar. Svakako da bi u demokratskim zemljama izbori bili najlogičniji izlaz. I evo, čujemo sada da se koketira i s nekakvim savjetodajnim referendumom. Dakle, još jedna od... Neće biti izbori, ali će biti neka vrsta provere volje birača u trenutku u kome apsolutna kontrola na medijskim spektrum stoji u rukama jedne političke grupacije, u trenutku u kome institucije krše zakone, dakle, mi smo u decembru mesecu dokumentovali kriminalizaciju institucija. Zaposleni u Ministarstvu za državnu upravu, lokalnu samoupravu, u Ministarstvu za unutrašnje poslove su kršili procedure, ne bili jednoj političkoj grupaciji osigurali prednost na izborima. Neko mora odgovara za to.
Pa kršenje procedura, imamo nastrešnicu.
Vraćam se na izbore na koje ste im postavili. Kako je moguće da imamo izbore ukoliko građani ne veruju da su ti izbori moguće uopšte sprovesti u skladu sa zakonima? Niko nije odgovarao krivično, pa evo tada. Ne zaboravite da jedini incident u decembru mesecu je koji su javno podržali i tadašnja predsjednica vlade i predsjednik republike, a to je napad na posmatrače CRTE. Zašto je to važno? Ne zbog posmatrača CRTE, zato što su posmatrače CRTE svedočili i dokumentovali kupovinu glasova koji su sprovodili očigledno kriminalci koji imaju kontrolu na toj teritoriji.
I pazite, koliko je smisleno
niko
onda...
Niko nije odgovarao za to.
Koliko onda smisleno deluje ta radna grupa, ODIR ili OEBS koji najavljaju da će da učestvuju, da će da se, ne znam, tu sad nešto pomera, traži se od opozicije koja ne učestvuje u radnoj grupi da učestvuje u radnoj grupi. Mislim, to zvuči zaista besmisleno u ovoj situaciji.
Grotesno, vrlo malo smisla ima, ali mi kao konstruktivni akter u ovom društvu radimo naš domaći zadatak, mi smo pomogli toj radnoj grupi tako što smo uprko svemu učestvovali i stavili na 100 načine kako da se popravljaju izborni uslovi u Srbiji.
I sad ću vam citirati Miloša Jovanovića koji je juče na konferenciji za novinare rekao da on misli da za izborne uslove može da se izbori samo van institucionalnim putem.
Ja se slažem sa tim da će zakoni u ovoj zemlji početi da se sprovodi samo ukoliko građani budu tražili sprovođenje tih zakona.
Da li...
Drugačije nikako. Nažalost, ja izvinjam se, nažalost pokazuje se da je, i to je ODIR u svom izveštaju podvukao kao prioritetan zaključak, da se granica između partije na vlasti i države praktično izbrisala. Kako očekujete da neko može da pripremi fair izbore ukoliko priprema izbore tako da oni pobede?
Dobro, da li ambijent u kome smo, a to je protesti građana, FDU je blokiran od juče, studenti, Arhitektonski i Filozofski fakultet protestuju zbog generalštaba, prosveta je u protestu, građani ćutanjem protestuju svake nedelje zbog toga što institucije ne rade svoj posao u kontekstu odgovornosti za, i tako dalje. Dakle, ceo taj ambijent sa sve ovim slučajem gospodina Kostića, koji ima 74 godine, koji je prebijen i završio na hirurgiji u policiji, govori da mi ulazimo u neku novu fazu, sa sve i policijski kordoni na ulicama, neku novu fazu represije, ne znam kako to drugačije da kažem.
Rekao bih da je samo očiglednije. Na konferenciji imamo li izbora koju je organizovala CRTA pre nekoliko nedelja, jedan od sagovornika je rekao, dakle, da ne možemo govoriti o hibridnom režimu, pošto se stalno traže načini kako da se što bolje i što preciznije opiše jedan režim, odnosno jedna vladavina u određenoj zemlji. Pa kao imamo hibridne, što je nešto između autoritarnog i demokratskog. Ne postoji ništa između. Ili imamo demokratiju, ili imamo diktaturu, ili imamo autoritarni režim.
Šta mi dakle, imamo sad? Šta mi demokratiju, imamo od
demokratiju
pada
sasvim sigurno nemamo. Demokratiju sasvim sigurno nemamo, jer demokratija pretpostavlja podelu vlasti. Demokratija postavlja vladavinu prava. Demokratija pretpostavlja da zakoni važe jednako za sve. Mi to vidimo da nemamo na mestu. Dakle, neko je čekao 20 dana dakle, da bude priveden samo zato što je najviši funkcioner u državi. Da imamo vladavinu prava, pa sutra dan bi neko bio uhapšen zato što je vrlo jasno da postoji odgovornost oni koji su, kako bih rekao, stavljali svoj potpis i pečat na dokumente i na akcije koje su doveli od toga da neko izgubio glavu. Upravo ovo su pokazatelji da mi nemamo demokratiju i da ćemo demokratiju jedino imati ukoliko podignemo glavu, ukoliko podignemo glas. Jer mi smo ti koji možemo da nateramo institucije da rade svoj posao. Niko drugi neće. Okolnost u kojoj čak i međunarodna diplomatska misija OEBS-a kaže da granice između države i partije ne postoji, jasno je da su upaljeni svi alarmi za demokratiju. Odnosno da u Srbiji, ukoliko želimo da imamo institucije koje će raditi u javnom interesu, upravo ta javnost mora da ih natrema.
Da li imate utisak, i to je poslednje pitanje, imamo još manje od minut do kraja, da li imate utisak, imajući u vidu internacionalizaciju krize posle decembarskih izbora, koja se završila kako se završila, ali je nešto se pokrenulo, da ova kriza takođe mora da se na neki način internacionalizuje? Za sada ne. Jer sad imamo posledice, imamo tragediju, ali imamo i posledice koje su političke prirode.
Nesporno je da u borbi za demokratiju moramo da tražimo podršku svih onih tela, recimo čije je Republika Srbija član ili čije je potpisnica povelja, Jedine nacije, Evropska unija, Savet Evrope. Dakle, to su mesta u kojima imamo saveznike u borbi za ljudska prava, za vladavinu prava, za demokratiju, za institucije.
Ali imaju glavni saveznike zadatak, tamo?
Da li ima? Pa, rekao bih da ne bi Evropski parlament izglasao rezoluciju kako je izglasao, u kome je vrlo jasno poziva vladu Republike Srbije da sprovodi zakone ove zemlje i okonča sudske procese kako bi se utvrdila i krivična odgovornost onih koji kršili da tamo postoje prijatelji autokratije. U tom smislu, jedini izlaz za nas jeste, i domaći zadatak za sve nas jeste da dižemo glavu, da ne odustajemo od pravde, jer jedino na taj način ćemo pokazati da nam je stalo i do ove zemlje.
Hvala što ste bili gost televizije N1. Bio ovo Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE. Ostanite uz nas. Prijatno.